Ποιος τραυματίζει και ποιος σκοτώνει στην άσφαλτο? Πώς σχεδιάζεται το οδικό δίκτυο? Ποιος θέτει τα όρια ταχύτητας και ποιος τα τηρεί? Τα διπλώματα πιστοποιούν πραγματική ικανότητα οδήγησης ή απλώς τα φέρνει ο ταχυδρόμος? Πόσο νωρίς πρέπει να ξεκινάει η κυκλοφοριακή αγωγή? Τα οχήματα ελέγχονται ουσιαστικά ή μόνο για το παράβολο? Η τροχέα προστατεύει τη ζωή μας ή απλώς παρατηρεί? Πόσες ζωές καταστρέφονται κάθε χρόνο? Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Από Δευτέρα 13 έως και την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 11 το πρωί στο ενημερωτικό αφιέρωμα του πρώτου προγράμματος.
Γιατί η οδική ασφάλεια είναι ένα στοίχημα ζωής
που δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη.
Με τον Ανδρέα Παπασταματίου και τον Μπάρι Ποντίκα.
Μερικές φορές έχεις την εντύπωση ότι και ο απλός καθημερινός δρόμος, η απλή καθημερινή διαδρομή είναι ένας road to hell, όπως τραγουδάει ο Chris Rea. Καλή επιλογή, Πάρη. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
Καλημέρα σε όλους.
Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα συνεχίζουμε όλη αυτή την εβδομάδα, όπως σας το είχαμε προαναγγείλει και υποσχεθεί, το αφιέρωμα του πρώτου προγράμματος στην οδική ασφάλεια, και είμαστε βέβαια περισσότεροι από αυτούς που οδηγούν. Δεν λέμε ποιος είναι στη θέση του οδηγού και του συνοδηγού για να μην τζακωθούμε με τον Πάρη, αν και θα το εμπιστευόμουν άνετα οποιοδήποτε τιμόνι, και ραδιοφωνικό και πραγματικό. Να πούμε ότι η Ευαγγελία Χρούση θα σας απαντήσει εάν καλέσετε στο 210-60-09-604 ή και στο 210-60-09-605. Η Μαρία Σφυρόερα έχει κάνει τη δημοσιογραφική έρευνα. Η Μαρία Κόντου επικεφαλής στη δημοσιογραφική υποστήριξη και του αφιερώματος, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, η Κατερίνα Λαπαδάκη στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, ο Πάρης θα πει τα συνθήματά του, βεβαίως.
Οδική ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης, είναι ζήτημα ζωής.
Και μπορεί να ακούγεται βαρύγδουπο μερικές φορές, αλλά να μην περιμένουμε κάποιο τραγικό τροχαίο δυστύχημα, παιδιά, για να το συνειδητοποιήσουμε. Είναι από αυτές τις σταθερές που πρέπει να τις παίρνουμε μαζί μας όταν παίρνουμε το τιμόνι είτε του αυτοκινήτου είτε της μοτοσυκλέτας μας. Σήμερα σας έχουμε πει ότι κάθε μέρα πιάνουμε μία ενότητα. Όσο μπορέσαμε βέβαια να τα φτιάξουμε αυτά τα κουτάκια, γιατί είναι ένα πλέγμα η οδική ασφάλεια. Σήμερα λοιπόν θα κοιτάξουμε τη μεριά του ελέγχου. Του ελέγχου και των οχημάτων, του ελέγχου της τροχέας, των προστήμων,
τον κταίο,
της ασφάλισης που πρέπει να συνοδεύει το όχημά μας. Σωστά. Για να το βγάλουμε έξω στους δρόμους. Αυτό θα επιχειρήσουμε να διαβάσουμε μαζί σας, να δούμε στοιχεία, να κουβεντιάσουμε με τους υπεύθυνους. Και βέβαια σε όλα αυτά θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή, τις επισημάνσεις και κάποιες ερωτήσεις σας που εάν έρθουν στον κατάλληλο χρόνο θα μπορέσουμε να τις περάσουμε και μέσα στις συνεντεύξεις. Εκτός λοιπόν από το τηλεφωνικό κέντρο μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μας έστειλε και ένας φίλος ακροατής ένα ηλεκτρονικό γράμμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι εκτενές. Ο κύριος Πούντζας, αν δεν κάνω λάθος, πάρει. Mm-hmm. Εσύ το έχεις και τυπωμένο, εγώ το έχω μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι ενδιαφέρον το πόσο σωστές είναι οι επισημάνσεις του και πόσο συγκροτημένος ο λόγος. Δηλαδή δεν μας λείπουν οι άνθρωποι που έχουν τη σωστή οπτική για το θέμα της οδικής ασφάλειας. Έχει επισημάνει πολλά σημεία ο κύριος Πούντζας και έχει επισημάνει και πολλές ατέλειες στον τρόπο που λειτουργούμε. Λέει, ας πούμε, για τα κρυμμένα σήματα. Περιγράφει μία διαδρομή για την έξοδο, λέει, προς την Καβάλας, εκεί στην Αθηνών. Αν είμαι, λέει, στις δεξιές λωρίδες, μόλις δω το σήμα, που είναι μόνο ένα, είναι πολύ αργά να πάω στη σωστή αριστερή, θα πρέπει να κόψω διαγώνια. Σε ποια υπηρεσία να απευθυνθώ σε ενεργός πολίτης να το επισημάνω? Και έχει εδώ μια σειρά παρατηρήσεων που είναι και συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου. Κάποια από αυτά τα θέματα που επισημαίνει και τον ευχαριστούμε και είπαμε δεν λείπουν οι άνθρωποι που έχουν σωστή οπτική, ίσως είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που δεν την έχουν. Ένα λοιπόν σημαντικό, ίσως και το σημαντικότερο κομμάτι κριτικός με τον έλεγχο της συμπεριφοράς μας στο δρόμο, το ξέρετε ότι τον έχει η τροχέα. Η τροχέα που είναι σύμμαχός μας στους δρόμους, αλλά μερικές φορές λέμε παίζει το ρόλο που πρέπει να παίξει. Καλώς τις καταλογίζουμε κάποια πράγματα ή μήπως βρίσκουμε και ένα καλό άλοθη εμείς? Α, δεν με έλεγξες καλά εσύ. Σωστό. Οπότε για ό,τι φταίει δεν φταίω εγώ, αλλά εσύ που δεν έκανες τη σωστή επισήμανση.
Νομίζω ότι είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε στην κυρία Ιωάννα Ροτζιάκου, που είναι η...
Είναι αστυνόμος Β, είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Να μου λύσετε μια απορία, είναι Ροτζιάκου ή Ροτζιόκου το όνομά σας?
Ροτζιόκου.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Ωραία. Για να ξεκινάμε, ξέρετε, να βάζουμε τους κανόνες πρώτα απ' όλα στο λόγο που είναι
πρόβλημα,
το δικό μας εργαλείο.
Δεν υπάρχει πρόβλημα, να είστε καλά.
Κύριε Ροτζιόκου, να σας κάνουμε την πρώτη ερώτηση. Πώς αντιμετωπίζει η ελληνική αστυνομία τα τροχαία ατυχήματα, ή τουλάχιστον ποια είναι η δράση της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων?
Δηλαδή, για να το συνοψίσουμε, είναι αποτρεπτικός ο ρόλος σας ή εκ των υστέρων?
Εννοείται προληπτικός.
Ναι.
Κοιτάξτε, εξαρτάται, πιστεύω, από ποια οπτική γωνία θα το δούμε. Αν το δούμε από την οπτική γωνία της διαμόρφωσης της οδηγικής συμπεριφοράς, είναι καταθλιπτικός ο ρόλος μας. Γιατί ήδη έχει διαμορφωθεί η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας του ανθρώπου, του οδηγού. Και ερχόμαστε σε ένα δεύτερο επίπεδο να καλύψουμε τα κενά στην οδηγική του συνείδηση. Αν το δούμε τώρα όμως πρακτικά από την πλευρά της πρόκλησης των τροχαίων ατυχημάτων, είναι προληπτικός εκεί ο ρόλος μας. Αυτό εμείς που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια συστηματική επιχειρησιακή δράση σε όλη την επικράτεια, 24 ώρες το 24ωρο να διενεργούμε τροχονομικούς ελέγχους.
Ναι, ξέρετε γιατί ο κόσμος, έτσι που ακούμε και λέει, ότι είναι πρακτικά μόνο τα μέτρα που εφαρμόζει η τροχέα.
Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αν μου επιτρέπετε, και λίγο να διαλύνουμε και τα συννεφάκια που υπάρχουν γύρω από αυτό το θέμα, το εισπρακτικό. Ο ρόλος μας εμάς δεν είναι να εισπράττουμε χρήματα και να τα αποδίδουμε είτε στο δημόσιο, ή για πολλούς έχω ακούσει ότι πιστεύουν ότι έρχονται και στο Ταμείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα έσοδα αυτά πηγαίνουν κατά περίπτωση ή στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στις εφορίες και διατίθενται μετά αντίστοιχα για το οδικό δίκτυο και για αποκαταστάσεις του δρόμου όπου υπάρχει περίπτωση.
Γιατί σε κάποιες περιόδους τότε βλέπουμε πιο έντονη παρουσία της τροχέας και σε κάποιες άλλες δεν το βλέπουμε τόσο? Τι έχει να κάνει αυτό?
Η έντονη παρουσία της τροχέας, νομίζω, κύριε Παπασταματίου, εσείς είστε?
Ναι, εγώ είμαι.
Η έντονη παρουσία της τροχέας έχει να κάνει κυρίως με την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Αν για παράδειγμα μιλάμε για εορταστική περίοδο, για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας που προηγήθηκε, για το 15 Αύγουστο, είναι λογικό, επειδή υπάρχει αυξημένη κίνηση και κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο, να προκαλούνται και περισσότερο τροχιά ατυχήματα, κάτι το οποίο δεν το θέλουμε ούτε εμείς, αλλά ούτε ο κόσμος. Άρα, εκ των πραγμάτων, υποχρεούμαστε να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Δημιουργούμε πολύ περισσότερους τροχονομικούς ελέγχους σε σχέση με μια κοινή καθημερινή ημέρα. Άρα και οι παραβάσεις είναι πολύ περισσότερες τις ημέρες αυτές.
Άρα, λέτε ότι όταν υπάρχει εκτίμηση αυξημένης κίνησης ή πιθανών προβλημάτων, τότε ανάλογα διαμορφώνεται και η παρουσία της τροχέας στους δρόμους. Γίνεται ένας τέτοιος σχεδιασμός. Να σας θέσω τώρα εγώ και το ερώτημα που το θέτουν όλοι σε παρέες, σε συζητήσεις, σε οτιδήποτε. Η τροχέα λέει όταν θέλει να κάνει ελέγχους, αν ας πούμε εγώ υπερβώ το όριο ταχύτητα στην Εθνική ή κάπου αλλού, δεν θα ήταν καλό να είναι εκεί μπροστά να φαίνεται ώστε να με αποτρέψει από το να λειτουργήσω, να παρανομήσω, από το να είναι ας πούμε κάπου κρυμμένη για να με τσακώσει όταν κάνω την παρανομία.
Ναι, είναι εύλογο αυτό που με ρωτάτε. Σε κάθε περίπτωση, το σημείο το οποίο επιλέγεται για να διενεργηθούν οι τροχονομικοί οι έλεγχοι βασίζεται σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο επιχειρησιακό σχέδιο έχουμε αποτυπώσει το οδικό δίκτυο στο οποίο σημειώνονται πιο συχνά τα τροχιά ατυχήματα και δυστυχήματα. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, ο αστυνομικός τροχονόμος πρέπει πρώτα απ' όλα να λάβει τα δικά του μέτρα αυτοπροστασίας και σε δεύτερη περίπτωση και σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να έχει και στο μυαλό του με τον τροχονομικό έλεγχο αυτό που θα κάνει να μην προκαλέσει άλλο τροχαίο. Αυτά είναι τα δύο κριτήρια δηλαδή βάση του οποίου θα πρέπει να...
Άρα στεκόμαστε εκεί που είναι πιο ασφαλές να σταματήσουμε και οχήματα να κάνουμε ελέγχους. Δεν είναι ότι κρυβόμαστε ώστε να τους πιάσουμε και να κόψουμε.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά έχω δει αστυνόμους να περιπολούν πάνω κάτω στον Εθνικό Δρόμο και στην Αθηνών Λαμίας και στην Αθηνών Πάτρων. Σε συγκεκριμένα, νομίζω ότι όπως είπατε, είναι το επιχειρησιακό σχέδιο που έχετε χωρίσει κάποιους χώρους και όλο το 24ωρο έχει αστυνομικούς που πάνε πάνω κάτω και για τη βοήθεια, φαντάζομαι, σε περίπτωση ατυχήματος, έτσι. Πέστε μας λίγο, πώς αντιμετωπίζετε τα τροχιά ατυχήματα, τι κάνει η ελληνική αστυνομία γι' αυτό.
Πέρα λοιπόν από την επιχειρησιακή μας δράση και επιτρέψτε μου να σας πω ότι για το έτος 2016 βεβαιώσαμε συνολικά 417.743 παραβάσεις, που από αυτό φαίνεται και η δραστηριότητα των υπηρεσιών τροχιάς.
Συγκριτικά με το 2015 πώς είναι τα στατιστικά?
Κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα οι παραβάσεις αν με ρωτάτε. Τώρα στα τροχιά ατυχήματα με ρωτάτε περίπου στα ίδια επίπεδα με μικρές ποσοστιαίες διαφορές. Να σας πω λοιπόν ότι για το 2016 είχαμε 752 θανατηφόρα ατυχήματα. Το 2015 είχαμε 739. Μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 1,8%. Για το 2016 επίσης είχαμε 743 σοβαρά και το 2015 είχαμε 924 σοβαρά ατυχήματα. Μάλιστα. Μιλάμε για μείωση 19,6%.
Πού είναι, έχετε στατιστικό που είναι τα πιο... Γιατί υπάρχει ένας μύθος ότι τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται στην εθνική, στους εθνικούς δρόμους.
Ναι, ναι.
Τα περισσότερα θανατηφόρα είναι σε αστικό περιβάλλον, σωστά?
Τα περισσότερα θανατηφόρα ή τα τροχαία, μιλάτε?
Θανατηφόρα και τροχαία γενικότερα.
Κοιτάξτε, τα περισσότερα έχουν να κάνουν με την κατοικημένη περιοχή και με το λοιπό οδικό δίκτυο, όπως το χαρακτηρίζουμε εμείς, που είναι το επαρχιακό δίκτυο, δηλαδή πολύ κοντά στις πόλεις.
Στις πόλεις.
Υπάρχει αυτός ο μύθος που είπατε ότι συμβαίνουν στις εθνικές οδούς. Όμως τα τροχαία τα οποία τελικά σημαίνουν εκεί είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με το επαρχιακό και αστικό δίκτυο.
Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί λέει δεν χρειάζεται να φορέσω ζώνη, μέχρι το περίπτερο θα πάω. Δεν χρειάζεται, πάω να πάρω τσιγάρα από το περίπτερο και δεν θα βάλω κράνος. Το λέω αυτό για να αφυπνιστεί ο κόσμος και να δει ότι δεν είσαι, πώς το λένε, Σούπερμαν. Όταν είσαι γύρω από τη γειτονιά σου, ένα μεγάλο το αυτοκίνητο.
Και μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω εγώ οπωσδήποτε. Παρακαλώ. Υπάρχει μια, ας το πούμε, γραμμή που δίνεται στους τροχονόμους, ανάλογα βέβαια με την περιοχή που καλύπτουν. Λέμε, ας πούμε, ότι απαγορεύεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου. Σπάνια βλέπουμε κάποιον να τον έχουν σταματήσει δεξιά επειδή μιλούσε στο κινητό. Και επίσης αυτό το περίφημο με την αριστερή λωρίδα στην Ελλάδα, που συνήθως είναι η πιο αργή, γιατί όλοι νομίζουμε ότι είμαστε οι γρηγορότεροι οδηγοί και πρέπει όλοι οι άλλοι να πάνε απ' την άλλη. Υπάρχει μια γραμμή στους τροχονόμους να αποτρέπουν τους οδηγούς που κάνουν χρήση της αριστερής λωρίδας και κινούνται αργά, γιατί και η υπερβολική βραδύτητα σκοτώνει, όχι μόνο η υπερβολική ταχύτητα.
Άρα λοιπόν μου λέτε τι γραμμή δίνουμε εξωτερικά στις υπηρεσίες τροχέας?
Ναι, ότι κοιτάξτε λίγο, ας πούμε, τους αργούς οδηγούς λίγο τσιγκλίστε τους ή πείτε τους να αλλάξουν λωρίδα.
Έχουν βεβαίωση κλίση σε αργό οδηγό. Σε αργό οδηγό, η ερώτηση.
Εντάξτε, εκ των πραγμάτων αυτό είναι μια παράβαση, έτσι, γιατί προκαλεί Κυκλοφοριακή συμφόρηση όλο αυτό το πράγμα. Εμείς σε κάθε περίπτωση, στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας, πολύ τακτικά δίδουμε διαταγές οι οποίες αποστέλλονται σε όλες τις υπηρεσίες τροχέας, σε όλη την επικράτεια, αλλά και κάθε αστυνομική διεύθυνση εκπονεί το δικό της επιχειρησιακό σχέδιο και φυσικά πρέπει να τονίσει το προσωπικό ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν έχει εξαίρεση για κανένα.
Εντάξει, απλώς αν δίνουν έμφαση και σε κάποιες παραβάσεις που παραγίνονται. Με αυτή την έννοια το ρωτάμε. Αν υπάρχει
κινητό
αργή
οδηγία αυτό, επιγραμματικά.
Για αυτές τις παραβάσεις, επιτρέψτε μου να σας πω ότι επειδή συνεργαζόμαστε και με άλλους οργανισμούς όπως είναι η Europol, η Interpol ή τη Spol, πολύ συχνά βγάζουμε μία διαταγή και βάσει των οδηγιών που έχουμε, για παράδειγμα, από την Τισπόλ. Αντακτά χρονικά διαστήματα δηλαδή, εάν η Τισπόλ μας έχει προτρέψει το επόμενο χρονικό διάστημα να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο κινητό, γιατί από τα στατιστικά στοιχεία της Τισπόλ απορρέει ότι το κινητό είναι παράγοντας πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε για να συμβάλλουμε και εμείς με τον τρόπο μας στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κατανοητό. Οπότε, κυρία Ροτζιώκου, έτσι και ως εκ της θέσεώς σας, μία συμβουλή για όλους μας και για εμάς που σας μιλάμε τώρα, για
από
να
την τροχιά,
συμβάλλουμε
τι θα
στην
δίνατε,
οδική
τι θα
ασφάλεια.
Μας δίνατε.
Λοιπόν, πέρα από τα συνηθισμένα, τα οποία νομίζω θα τα έχετε αναφέρει, ζώνη ασφαλείας, κράνος, κινητό τηλέφωνο και μέφη. Να προσαρμόζουμε την οδήγησή μας στις επικρατούσες συνθήκες. Προβλέπεται και στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Καιρικές εννοείται.
Ναι, αλλά είναι οδικές, κάτι που το λέμε συνέχεια. Ο οδηγός, ο οποίος προσαρμόζεται στις επικρατούσες συνθήκες, μειώνει κατά πολύ τις πιθανότητες του να εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα.
Μάλιστα.
Και είναι κάτι που τονίζουμε και στα παιδιά από πολύ νωρίς, ότι για παράδειγμα η ταχύτητά τους πρέπει να είναι σταθερή. Ούτε πολύ αργά, ούτε πολύ γρήγορα.
Μάλιστα.
Σωστό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κυρία Ροτζιώκου, ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
Καλημέρα. Κλείνοντας, επιτρέψτε
ναι.
μου να σας πω το εξής.
Έχετε δίκιο. Έχετε μια πολύ ωραία έκθεση που κάνετε και ήταν δική μας αμέλεια.
Ναι.
Πότε και πού?
21 Τρίτου στο Golden Hall στο Μαρούσι, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Έκθεση ζωγραφικής με ζωγραφιές παιδιών από όλη την επικράτεια με θέμα την οδική ασφάλεια. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Είναι μια έκθεση η οποία γίνεται σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συμμαχία για την Ελλάδα. Έχουν επίσης βοηθήσει και πάρα πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων, της τέχνης και του πνεύματος, γιατί έχουμε συστήσει μια οργανωτική επιτροπή για να επιλέξει κάποιες ζωγραφιές, οι οποίες στη συνέχεια θα αποτυπωθούν στο ετήσιο λεύκομα της ελληνικής αστυνομίας. Καλούμε όλο τον κόσμο που μας ακούει να έρθει να την παρακολουθήσει από κοντά την έκθεση. Θα είναι πολύ ωραία εμπειρία.
Γιατί ίσως και μέσα από τα μάτια των παιδιών δει αυτό το θέμα με διαφορετικό τρόπο.
Ακριβώς. Και για όσα σχολεία ενδιαφέρονται, αν υπάρχει κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, αν θέλουν να έρθουν οργανωμένα, με ένα τηλέφωνο στο 1315 20 505 και 210 69 24 558 μπορούν να κλείσουν ένα ραντεβού, να ξεναγηθούν και να εκπαιδευτούν και τα παιδιά.
Θα τα αφήσουμε έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ροτζιώκου. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η αστυνόμος Β' κυρία Ιωάννα Ροτζιώκου. Και τώρα ένα θέμα που να δούμε αν θα το προλάβουμε μέχρι τους τίτλους, θα χρειαστεί να πάρουμε και λίγο χρόνο μετά, γιατί έχει να κάνει με τον έλεγχο των οχημάτων. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σου λέει κταίω. Πρέπει, λέει, να το περάσει. Λες, όχι, τώρα πάλι θέλουν να μου πάρουν λεφτά κτλ. Πηγαίνεις όμως εκεί και διαπιστώνεις ότι το όχημά σου
δεν είναι στην καλύτερη
δεν
κατάσταση.
Ήταν ούτε για το πάρκινγκ να το έχεις, όχι για να το βγάλεις έξω. Αλλά γίνεται ο έλεγχος σωστά? Αρκεί να πάρει το κταίω το παράβολο? Πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα
Βίκα, πρόεδρο των ιδιωτικών κταίω. Καλησπέρα, κύριε Βίκα.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά?
Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
Εγώ να καταθέσω μια θετική εμπειρία, παρότι θα σας ρωτήσουμε και πράγματα που επίτηδες μπορεί να φαίνονται ότι δεν είναι καλά, για να μας δώσετε εσείς απαντήσεις, ότι δεν σε αφήνουν ούτε, πώς να το πω τώρα, να κεράσεις, ρε παιδί μου, μια πορτοκαλάδα τον υπάλληλο που σου συμπληρώνει, όχι αυτούς που κάνουν τον έλεγχο. Δηλαδή δεν έχεις καμία επαφή, δοσοληψία, να είσαι εσύ πιο καλός με τους ελεγκτές. Είναι το σύστημα απρόσιτο
και, έτσι
και αυτό το λέω με την καλή έννοια.
Εγώ θα ήθελα από τον κύριο Βίκα να μας πει πόσα αυτοκίνητα είναι που δεν έχουν βεβαίως κταίω στην Ελλάδα.
Και αν υπάρχουν και στατιστικά,
και
πόσα κόβονται.
Στατιστικά πόσα κόβονται, έτσι. Και ποιο είναι το πιο σύνηθες πράγμα που κάποιος μπορεί να μην περάσει κταίω?
Καταρχήν θα ήθελα να κάνω μια πολύ μιμήν εισαγωγή και να πω ότι τα ιδιωτικά κταίω, που αυτά κατοικημένο αυτή τη στιγμή. Δραστηριοποιούνται στη χώρα μας από το 2004 σε ένα θεσμό ο οποίος έχει εφαρμογή από τη δεκαετία του 1980. Αυτό το λέω για να γίνει αντιληπτό ότι σαν ιδιωτικός τομέας πλέον στο τεχνικό λογοχημάτων κληρονομήσαμε πολλές αδυναμίες του παρελθόντος, οι οποίες δυστυχώς μας συνοδεύουν μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι μια γενική επισήμανση. Ναι, ναι. Είτε στα θέματα ελέγχου, είτε στα θέματα εφαρμογής νομοθεσίας, είτε στο τεχνικό κομμάτι. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία είναι οχημένα, καθότι πλέον η αυτοκίνηση εξελίσσεται με τρελούς ρυθμούς.
Για πείτε μας ενδεικτικά κάποια για να πάμε επί του συγκεκριμένου.
Θα σας πω ένα ενδεικτικό παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή σήμερα στο ΧΤΕΟ δεν μπορεί να διαβάζει τον εγκέφαλο ενός οχήματος όπως το διαβάζει μια αντιπροσωπεία οχήματος. Άρα, εδώ φτάνουμε σε μια περίπτωση όπου το ΧΤΕΟ έχει πολύ περιορισμένη δυνατότητα σχετικά με τις ενδεχόμενες βλάβες που μπορούν να ακολουθούν σε ένα όχημα, αλλά δεν αποτυπώνονται σε ένα αποτέλεσμα ελέγχου ηλεκτρονικού εγκεφάλου.
Μάλιστα.
Άρα εδώ μιλάμε για ελλειμματικό έλεγχο εξ αρχής.
Είναι σημαντικό πρόβλημα αυτό.
Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ένα αυτοκίνητο μπορεί να έρθει σήμερα για τεχνικό έλεγχο σε ένα τέλο, να περάσει επιτυχώς τον έλεγχο. Σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, για τα λάστιχα. Έτσι, να φέρει 4 λάστιχα και σύμφωνα με τις περιγραφές του νόμου. Την επόμενη μέρα μπορεί να γίνει ένα, πώς το λένε, ένα ατύχημα σε ένα
πεζοδρόμιο. Σε μια λακκούβα πεζοδρόμιο.
Και ο ιδιοκτήτης του οχήματος να επιλέξει να βάλει ένα διαφορετική μίξη κράματο και διαφορετική.
Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να περνάς να κοιτάει κάποιο τα λάστιχά σου.
Όχι, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει ένα γενικότερο σύστημα το οποίο θα λέει ότι για κάθε τύπο έμβαση μετά το ΧΤΕΟ, σε κάθε συνεργείο επισκευή θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη πιστοποίηση ώστε να ενημερώνεται το αυτοκίνητο στο Υπουργείο Μεταφορών.
Άρα το ΧΤΕΟ να μην είναι μόνο ένα ραντεβού, αλλά ένα συνολικό μηχανισμό ελέγχου.
Ακριβώ.
Συνεχίζει.
Ενδιαφέρον.
Υπάρχει μια συστηματική επιτήρηση λοιπόν σε όλη την κυκλοφορία ενό οχήματο. Το ΧΤΕΟ φυσικά έχει το ρόλο του μικροβολογιακού εργαστηρίου, όπως κάνουμε ας πούμε τις εξετάσεις για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ναι, πολύ ωραία. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, αν οποιοδήποτε θέλει να κάνει παρεμβάσεις ή επεμβάσεις στο όχημά του, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε επιστοποιημένα συνεργεία, τα οποία θα ακολουθούν το γράμμα του νόμου σε συνέχεια του δελτίου ΧΤΕΟ.
Πόσα... Λοιπόν, για πείτε μας λοιπόν, στατιστικά, έτσι, πρώτα απ' όλα, αν έχετε στοιχεία πόσα κόβονται από αυτά που έρχονται, αν υπάρχει ένα στατιστικό,
και πόσα και είναι, δεν έχουν περάσει καν.
Οχήματα, ναι, δεν περνάνε.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι στη χώρα μας, και λέω φαίνεται γιατί τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών δυστυχώς ακόμα δεν έχουν. Άρα κινούμαστε με βάση την ίδια γνώση που έχουμε από τα καταστήματά μας.
Ναι.
Προσεγγιστικά λοιπόν θα σας πω ότι ο μέσος όρος απόρριψης στη χώρα μας δεν αγγίζει το 10%.
Αλλά
εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι το 50% του στόλου απέχει από τη διαδικασία. Άρα
50%.
Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι προσέρχονται στα ΧΤΕΟ τα λιγότερο κουρασμένα οχήματα.
Αυτά που θα
τα
περάσουν.
Οι ιδιοκτήτες τους είναι πιο σίγουροι θα περάσουν. Πρέπει να σας πω ότι με μια πρώτη στατιστική ανάλυση που κάνουμε σε ορισμένα καταστήματα προκύπτει ότι από το σύνολο των ελεγμένων οχημάτων η μεγάλη πλειοψηφία σε ένα ποσοστό γύρω στα 75-80% αφορά αυτοκίνητα πριν τη δεκαετία.
Ενδιαφέροντα όλα αυτά.
Συμπερασματικά, σας λέω, υπάρχει μια βάσιμη υποψία ότι κατά κανόνα τα κουρασμένα αυτοκίνητα δεν πάνε στο ΧΤΕΟ.
Οπότε αυτό θα πρέπει να το δούμε προσθετικά. Το 1 στα 10 κόβεται, αλλά τα 5 από τα 10 που έπρεπε να περάσουν δεν έρχονται καθόλου.
Ακριβώς. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι επειδή άκουσα προηγουμένως και την εκπρόσωπο τύπου της τροχιάς.
Ένα λεπτό έχουμε ακόμη, αξιοποιήστε το όπως νομίζετε.
Βέβαια. Σύμφωνα με τα στατιστικά που δίδει η τροχιά, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι υπάρχει αμέλεια. Αμέλεια η οποία ενδεχομένως να αγγίζει όλη τη βαθμίδα από τη διοίκηση της τροχιάς μέχρι το τελευταίο όργανο. Και θα σας πω τι εννοώ. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της τροχιάς το 2015.
Ναι.
Σημειώθηκαν 385.000 περίπου σοβαρές παραβάσεις. Εκ των οποίων μόλις το 6% ήταν για ΧΤΕΟ. Στιγμή που υπολογίζεται ότι πάνω από
2%. Κύριε Βίκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Δεν τους βρήκαν, λέτε. Δεν ελέγχεται.
Δεν ελέγχεται από τα όργανα της τροχιάς.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
Ευχαριστούμε, κύριε Βίκα.
Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο. Κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει. Το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου, κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έγινα καμιά ζωή μπροστά. Ποδήλατό μου ήταν πάντοτε δικό μου και με πήγαινε πολύ μακριά. Μέσα στη Σαχάρα σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μ' οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά. Και τώρα στον αγώνα ξανά απ' την αρχή. Φόρτσα στο πετάλι, να'ρθουνε κι άλλοι, πάμε για ορθοπετάλιες. Τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, ξέρουν από ανηφοριές.
Οι ανηφοριές μπορεί να θεωρηθούν πιο ασφαλείς, γιατί πηγαίνει κανείς και λίγο πιο σιγά αναγκαστικά στις κατηφοριές.
Ναι, να πω κάτι καταρχήν, να επειδή να προειδεάσω μάλλον, αύριο θα μιλήσουμε για το πόσο η τεχνολογία έχει βοηθήσει και αποτρέπει τα θανατηφόρα ατυχήματα και όχι μόνο, πόσο μας προστατεύει και γιατί το λέω αυτό. Επειδή
πολλοί πιστεύουν ότι είναι δελεαστική με την ταχύτητα και μπορεί να δημιουργεί το ανάποδο.
Επειδή είπες για ανηφοριές και κατηφοριές, υπάρχει το downhill assist και το
βοηθάει hill descent, ακόμη και στις κατωφέρειες.
Hill descent λέγεται. Και το brake assist που είναι για στενοφέρει.
Στο τέλος βέβαια τα κάνει όλα τα αυτοκίνητα και όταν πάρεις ένα άλλο που δεν τα έχει αυτά δεν ξέρεις τίποτα.
Πού να δεις που θα μας πούνε και για την ημιαυτόνομη οδήγηση και την αυτόνομη οδήγηση βεβαίως.
Για να μην ξαφνιάζεστε που... κυρίες και κύριοι, είναι το αφιέρωμα στην οδική ασφάλεια του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας που το κάνουμε όλη αυτή την εβδομάδα από Δευτέρα ως και Πέμπτη 11 με 12. Την Παρασκευή θα κάνουμε 2 ώρες για να μαζέψουμε όλο αυτό το υλικό αλλά να δούμε και ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το τι συμβαίνει μετά το τροχαίο δυστύχημα, την αποκατάσταση, άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, ο οικογενειακός περίγυρος, άνθρωποι που γλίτωσαν αλλά άλλαξε από τον τραυματισμό η ίδια τους η ζωή. Αλλά για να μείνουμε στο σήμερα, επειδή έχουμε και κάποια μηνύματα και τηλεφωνήματά σας, γιατί είπαμε ότι η συμμετοχή σας μας οδηγεί και εμάς. Πρώτα απ' όλα, Βασίλης από την Αθήνα που αναρωτιέται αν έχει το δικαίωμα η τροχαία να σε σταματήσει για έλεγχο κάτω από γέφυρα στην Αττική Οδό. Το δικαίωμα, είναι δική της η επιλογή γιατί λαμβάνει υπόψη τη συνθήκη.
Για το που θα σταματήσει όμως.
Αυτό μας έλεγε η εκπρόσωπος της τροχιάς. Πρέπει να λάβει υπόψη την ασφάλεια και του ίδιου του τροχονόμου.
Σωστά.
Αλλά και αυτών που θα σταματήσουν.
Πόσες φορές δεν έχουμε δει τροχονόμους να πετάγονται στη μέση του δρόμου έτσι και να σταματάνε με κίνδυνο τη ζωή τους.
Άλλο μήνυμα. Δύσκολα ξεχνώ μερικά από τα τροχαία στην μακρά ζωή μου στην ιατρική. Μας γράφει ακροατής ή ακροάτρια. Συγχαρητήρια στην προσπάθειά σας για ενημέρωση τεκμηριωμένη. Πιστεύει βέβαια ότι ο σχετικός νόμος που έχει σοβαρά πρωτόκολλα για τα πιστοποιητικά υγείας ίσως χρειάζεται μια προσεκτικότερη ματιά. Η αγωγή υγείας για πρόληψη τροχαίων από πολύ νωρίς από γονείς και σχολείο είναι απαραίτητη, μας γράφει η Αναστασία.
Σωστό.
Επίσης ο Σπύρος από την Κεφαλονιά που θα μας βάλει στο θέμα που θα συζητήσουμε τώρα. Να βάλουν μεγάλα πρόστιμα, λέει, σε αυτούς που οδηγούν πούλμαν με παιδιά, στα οποία οι οδηγοί μιλάνε συνέχεια στο κινητό τους. Δηλαδή προτείνει ο Σπύρος ανάλογα με τον βαθμό αμέλειας, νομίζω ότι το έχει αυτό πάντως ο ΚΟΚ, η ίδια παράβαση δεν είναι ίδια αν το κάνω εγώ μόνος μου σε ένα αυτοκίνητο, ίδια όταν κάποιος οδηγεί ένα σχολικό με παιδιά. Επειδή τον τελευταίο καιρό για την αναπροσαρμογή των προστήμων ακούστηκαν πολλά και αντιφατικά, δηλαδή θα ακριβίνουν, θα κάνουν θαράν, θα γίνουν πάρα πολύ μικρά τα πρόστιμα και κανείς δεν θα ενδιαφέρεται. Λέω να ρωτήσουμε τον αρμόδιο Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον κύριο Νίκο Μαυραγάνη, τελικά θα ακριβίνουν, θα φτηνίνουν, θα κατηγοριοποιηθούν, θα έχουν ταξικό πρόσημο, γιατί είναι της μόδας αυτός ο όρος. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή δύναμη κύριε Παπασταθοδίου, κύριε Ποντίκα. Δεν υπάρχουν ταξικά πρόστιμα. Όποιοι μιλάνε για ταξικότητα στα πρόστιμα, τους παρατέμπουν στις ΗΠΑ, στην Ελβετία και στη Φινλανδία, που προφανώς δεν έχουν καμία ταξική αιμονή εις βάρος των πλουσίων. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους και μας αφορά σε εθνικό επίπεδο, εάν θέλουμε να φροντίζουμε για την ύπαρξή μας. 1.800 άνθρωποι είτε χάνουν τη ζωή τους, είτε αδρανοποιούνται από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα τέτος. Άρα λοιπόν δεν
είναι ίσως λίγο μικρότερα τα νούμερα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή λιγότεροι από 1,000 στους νεκρούς και ανάλογο στους τραυματίες, οπότε συνολικά φτάνουμε εκεί, γύρω στους 1.500 και 1.600.
Είναι πάρα πολύ.
Και δεν ένας είναι. Ναι,
δεν έχουμε την πολυτέλεια ως κοινωνία, με υπογεννητικότητα τονίζω, αλλά και χωρίς υπογεννητικότητα να ήταν, να ανεχόμαστε αυτή την εκατόμβη νεκρών και αδρανοποιούμενων στον ανθρώπινο.
Λες και έχουμε πόλεμο.
Είναι μια κοινωνική αιμορραγία. Να έρθουμε στο κομμάτι του ΚΟΚ, και το αν μπορούν τα πρόστιμα να λειτουργήσουν αποτρεπτικά.
Ναι, και ποιος είναι ο στόχος του ΚΟΚ, πέστε μας, καταρχήν.
Δεν είναι μόνο τα πρόστιμα. Πριν από 2 μήνες περίπου, στην Επιτροπή, τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για την Οδική Ασφάλεια, όπου επίλυσαν, πολύ πριν τα δυστυχήματα αυτά ενσκύψουν, είχαμε πει κάποια πράγματα, κουβεντιάσαμε ουσιαστικά, κάποια πράγματα για την βελτίωση της αποτρεπτικής δύναμης ή της εκπαίδευσης όλων μας για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων. Και είπαμε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να φροντίσουμε την παιδεία. Το Υπουργείο μας λοιπόν ολοκλήρωσε την πλατφόρμα eDrive, την κατέθεσε στο Υπουργείο Παιδείας.
Μάλιστα.
Είναι μια πλατφόρμα η οποία διαδραστικά εγκληματίζει στο πνεύμα της οδικής και κινητικής ασφάλειας τους μικρούς αλλά και τους μεγαλύτερους ανθρώπους, και τους ενήλικους και τους ανήλικους, και γι' αυτό για την ανηλικότητα κατέθεσε στο Υπουργείο Παιδείας και ζητήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η έγκρισή του και εγκρίθηκε πριν από 2 εβδομάδες.
Μάλιστα.
Και τώρα θα φροντίσουμε λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο θα εκπαιδεύσουμε δασκάλους για να το διδάξουν αυτό το μάθημα.
Άρα να μην είναι μια πλατφόρμα που αν εγώ κάθομαι σπίτι με τον Πιτσιρικά ή ο Πάρης, άντε να μπούμε λίγο να παίξεις, να γίνεται συστηματικά μέσα από το σχολείο αυτό.
Θα είναι και αυτό για τους ενήλικους, θα είναι και για τους ανήλικους έξω από το σχολείο, αλλά θα είναι και για τους ανήλικους μέσα
επίσης,
στο σχολείο.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, εχθές είχαμε συνομιλήσει με τον κύριο Διαμαντή Λιάδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, και μας είπε ότι πρέπει και αυτοί που εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτές να είναι και αυτοί εκπαιδευμένοι. Εκεί θα κάνετε κάτι.
Ναι, βεβαίως. Και χαίρομαι που το φύγετε. Το δεύτερο θέμα λοιπόν, το οποίο ετέθη στην Επιτροπή Οδικής Ασφαλείας, πέρα από την παιδεία, επειδή δυστυχώς η παιδεία από τη φύση της επενεργεί αργά και έχουμε πρόβλημα ζωντανό, καθημερινό και πρέπει να το αποτρέψουμε άμεσα, ήταν ότι πρέπει να βελτιώσουμε καταρχήν και το σύστημα της εκπαίδευσης και τον τρόπο εξέτασης.
Σωστό.
Των οδηγών και των εκπαιδευτών, τη διαμόρφωση των εκπαιδευτών.
Δηλαδή,
η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει οι εκπαιδευτές να μην βγαίνουν από μια μεταλλικιακή εκπαίδευση όπως είναι σήμερα,
ναι,
αλλά θα πρέπει να είναι ένα πιο οργανωμένο πεδίο εκπαίδευση όπως τον ΤΕΙ, σε έναν κύκλο τετραετή, όπου το τελευταίο έτος θα υπάρχει, αυτή είναι η πρότασή μας, θα δούμε, θα το συζητήσουμε με τους προέδρους των ΤΕΙ, όπου τους ακαδημαϊκούς, όπου θα προβλέπεται στο τελευταίο έτος πρακτική εκπαίδευση και θα ολοκληρώνεται ένας κύκλος μορφωτικός ενός δασκάλου, όχι μόνο οδηγικής συμπεριφοράς και κανόνων, αλλά δασκάλου κινητικής συμπεριφοράς εν γέννη, ενός ανθρώπου δηλαδή, ο οποίος θα διδάσκει πέρα από την αμιγώς οδηγική εμπειρία, πρακτική.
Τη συνολική οδική συμπεριφορά. Μάλιστα, μας είπαν και μια πρόταση ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν συνοδοί, γιατί όταν πάρει κανείς το δίπλωμα και όταν είναι και νεαρός, δεν σημαίνει ότι την άλλη μέρα έγινε ξαφνικά οδηγάρα. Ότι θα μπορούσε, αν το επιλέγει, να μπορεί να έχει και κάποιον συνοδό εκπαιδευτή, ακόμη και έχοντας το δίπλωμα, για να διαμορφώσει και αυτή την εικόνα.
Ακριβώς. Η δεύτερη πρόταση λοιπόν και η ιδέα που έχουμε, όλα αυτά συζητούνται,
ναι,
δεν είναι οριστικές.
Και θα μας πείτε πότε όμως, αν έχετε ένα χρονοδιάγραμμα, πότε αυτά θα καταλήξουν.
Το δεύτερο λοιπόν το οποίο συζητούμε είναι ακριβώς ο όρος του υποδοκιμή, ο θεσμός του υποδοκιμή οδηγού. Πράγματι είναι γεγονός ότι με το που παίρνει κάποιος το δίπλωμά του, δεν είναι αυτονόητο ότι άμεσα μπορεί να εγκληματιστεί στις δύσκολες συνθήκες οδήγηση, είτε μέσα στην πόλη είτε εκτός πόλης. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να περάσουμε έναν θεσμό όπου ένας δεύτερος συνοδηγός θα υπάρχει για ένα χρονικό διάστημα, που πρέπει να έχει τουλάχιστον παραπάνω από 5 έτη δίπλωμα οδήγηση στην κατοχή του, και αυτός θα έχει και την αστική ευθύνη στην περίπτωση κυκλοφορίας μαζί με τον υποδοκιμή οδηγό, θα έχει όμως και περαιτέρω και ποινική ευθύνη στην περίπτωση
με
που
το όριο
αυτός θα είναι επαγγελματίας ή μπορεί κάποιος που ξέρουμε και έχει αυτά τα προσόντα να παίζει αυτό το ρόλο.
Μπορεί που ξέρουμε. Μπορεί κάποιος που ξέρουμε, αυτή είναι η πρόταση, αλλά να έχει μια οδηγία μεγάλη.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση να κατέβει το όριο του διπλώματος οδήγησης στα 16?
Νομίζω πως δεν είναι ακόμα να το κάνουμε αυτό. Όχι. Να πιστεύω
γιατί, ότι γιατί στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, είναι στα 16 και έχεις έναν ενήλικα δίπλα σου για ένα
ζωντανό. Το συνδυάζει ο Πάρης με τον υποδοκιμή οδηγό. Ναι, δηλαδή, αν θα μπορούσε νεότερος. Μπορούσε... Και αυτός, δηλαδή, ο υποδοκιμή οδηγός, μόνο με το συνοδό θα μπορεί για ένα χρονικό διάστημα να κυκλοφορεί.
Μόνο με το συνοδό.
Α, μάλιστα. Δεν θα είναι κατ' επιλογή, θα είναι υποχρεωτικό.
Όχι. Υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό για ένα χρονικό διάστημα.
Ενδιαφέρον ακούγεται.
Από εκεί και πέρα είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε και το θέμα των βιωματικών ποινών. Δηλαδή, να έχει τη δυνατότητα το δικαστήριο όταν κρίνει ότι η προσωπικότητα του παραβάτη είναι τέτοια που χρειάζεται βιωματική ποινή, να απαγγέλει μια τέτοια και να οδηγεί τον παραβάτη σε μια υποχρέωση παρουσίας σε ένα νοσηλευτικό ή άλλο ίδρυμα, όπου να βιώνει εκ του συνέχεια και να αποκτά συνειδησιακή πλέον εμπειρία, του τι πόνο έχει προξενηθεί είτε από τον ίδιο είτε από άλλους παραβάτες σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι πραγματικά βιώνουν είτε τελικά την απώλεια της ζωής τους μέχρι πέρατος, αλλά και οι συγγενείς τους μαζί τους, είτε τον ακροτηριασμό, είτε το σοβαρό τραυματισμό.
Αυτό θα είναι συμπληρωματικό μέτρο ή θα υποκαθιστά κάτι άλλο, γιατί έτσι...
Όχι.
Α, δεν θα γλιτώνει όχι. Δηλαδή κάποια άλλη από τις συνέπειες.
Όχι. Συμπληρωματικό. Συμπληρωματικό μέτρο θα είναι αυτό. Στην περίπτωση που κρίνει ότι η προσωπικότητα του δράστη είναι τέτοια που το χρειάζεται, το δικαστήριο πρέπει να το κρίνει αυτό.
Αυτό και θα έχει να πέρα... κάνει με απλή παρουσία ή θα πρέπει να προσφέρει και κάποιο κοινωνικό έργο.
Ναι.
Θα πρέπει να προσφέρει ένα κοινωνικό έργο. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, το σέβομαι εγώ αυτό, που λένε ότι ίσως εκτός από την απλή παρουσία, το νοσηλευτικό προσωπικό δεν θα μπορούσε να πιστοποιεί την καθημερινή προσφορά παροχής υπηρεσίας εκεί πέρα. Θα το δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Πάντως να σας πω κάτι ειλικρινά. Ακόμα και η απλή παρουσία σε έναν χώρο, το έχουμε βιώσει όλοι μας, σε έναν χώρο νοσηλευτικό, μέσα στο θαλάμος, όπου θα βλέπεις το πρόβλημα από κοντά, αρκεί.
Αλλάζει την οπτική σου.
Το σοκ λέτε σοκάρει, έτσι.
Όμως, κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση τώρα να ήρθε από το τηλεφωνικό κέντρο, αλλά μετά να περάσουμε, επειδή έχουμε 3-3,5 λεπτά ακόμη, να περάσουμε και στο κομμάτι των προστήμων. Ρωτάει όμως ένας, είναι σχετικό το θέμα, απολύτως σχετικό, ο Νίκος από το Βόλο, γιατί το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο είναι μεγαλύτερη σημασία και επικινδυνότητα από τη χρήση του κινητού και εννοεί ότι είναι 1.500 ευρώ, ας πούμε, ενώ το κινητό είναι πολύ πιο κάτω.
Δεν είναι και είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή του, μάλιστα θα σας αποκαλύψω. Στα τελευταία στατιστικά στοιχεία που ήρθαν, τουλάχιστον εις γνώση του Υπουργείου, η συζήτηση και η περίσπαση του οδηγού στην καμπίνα ή στον χώρο αναβατών με τους συνεπιβαίνοντες είναι το πρώτο, και δεύτερη αιτία, αμέσως μετά και πολύ κοντά, είναι το κινητό τηλέφωνο.
Συνεπώς,
είναι προφανές ότι το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει να αυστηροποιηθεί ως προς την πάταξή του.
Άρα να ανέβει και το πρόστιμο στη χρήση του κινητού.
Εγώ θεωρώ ότι ειδικά στις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται Bluetooth, δηλαδή που δεν χρησιμοποιείται συσκευή που απαλλάσσει τα χέρια από το σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι πολύ αυστηρό το πρόστιμο.
Μάλιστα.
Γιατί έχουμε δει όλοι μας περιπτώσεις όπου ο οδηγός οδηγεί με το ένα χέρι και δεν είναι μόνο αυτό, και εγκεφαλικά περισπάται περισσότερο όταν χρησιμοποιεί και το.
Και ανάλογα και με τη συζήτηση. Εδώ βλέπεις ανθρώπους που είναι αναψοκοκκινισμένοι την ώρα που μιλάνε.
Για να βγάλουμε και είδηση. Τελικά ο κοκ θα είναι πιο αυστηρό σίγουρα από ό,τι μας είπατε.
Σε επίπεδο προστήμων ή θα είναι φθηνότερο.
Ή θα είναι φθηνότερο δηλαδή. Και πέστε μας επίσης και το άλλο που κάποιοι αναφέρουν στο ταξικό, παράλογο εγώ θα το λέγα, παραλογισμό αυτό.
Έχετε αν δει, ανάλογα με το εισόδημα θα είναι κάποια πρόστιμα για κάποιους ακριβότερα.
Έτσι.
Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το οποίο συζητήσαμε μέσα στην Επιτροπή είναι την παραδοχή ότι ένα πρόστιμο των 100, των 200, των 300 ευρώ, όπως οφείλει κάθε πρόστιμο και κάθε ποινή, δεν έχει την ίδια αποτρεπτική δύναμη για τον οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας και συμπολίτη μας. Είναι προφανές ότι όταν έχω ένα εισόδημα 10.000 ευρώ, θα σκεφτώ διαφορετικά, και όταν έχω εισόδημα 100.000 ευρώ, θα σκεφτώ διαφορετικά απέναντι σε ένα πρόστιμο 200-300 ευρώ.
Μάλιστα.
Αυτή την κοινή παραδοχή, που είναι λογική παραδοχή και την έχει κάνει πρώτα η Αμερικανική κοινωνία.
Πολύ σωστά.
Κοινωνία, και οι Ελβετοί το κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Και οι Φιλανδοί, και τώρα το μιμείται και η Ιρλανδία, το πληροφορώ. Αυτή την κοινή παραδοχή λοιπόν την κάναμε μέσα στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Σχεδόν ομόφωνα είπαμε ότι είναι μια κοινή παραδοχή. Ότι
να κάνουμε όμως μια διευκρίνηση. Ένα πρόστιμο που είναι 100 θα γίνει πιο φτηνό για τον φτωχότερο, ή αυτό θα παραμείνει, αλλά ο πλουσιότερος θα πληρώσει περισσότερο.
Δεν σκεφτόμαστε μείωση των προστήμων στις βαριές, στα βαριά, στα σημαντικά.
Και βαριά εννοούμε.
Παραβάσει. Δηλαδή, κόκκινο... ελικροσηματοδότης. Στο υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 30-40 χιλιόμετρα. Υπέρβαση του ορίου υνοπνεύματος κλπ. Εκεί δεν μπορεί να κάνει μείωση.
Βάλτε και τη βραδύτητα, σας παρακαλούμε πολύ, στην αριστερή λωρίδα. Βάλτε και τη βραδύτητα.
Ότι κοιτάξτε, η ταχύτητα αυτή καθεαυτή δεν είναι μόνη που προκαλεί. Όχι,
γιατί είναι σχετικό μέγεθος όταν κινούμεθα στο δρόμο.
Τα 120 χιλιόμετρα σε μία απόλυτη ευθεία για εμένα mm-hmm. που είμαι ένας οδηγός, μέσος οδηγός, όπως και εσείς και όλοι μας που έχουμε μία αλφα εμπειρία στο οδόστρωμα, mm-hmm. νομίζω ότι είναι μικρή ταχύτητα αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Mm-hmm. Θα πρέπει να επαυξηθεί. Όμως, από εκείνο το όριο και μετά, θα είναι αυστηρότατη η ποινή. Δεδομένου ότι ξέρουμε όλοι μας ότι στις απόλυτες ευθείες εκεί που έχουν τρεις λωρίδες κυκλοφορίας κλπ. Κανείς τελικά δεν πηγαίνει με 120 χιλιόμετρα την ώρα.
Σωστό.
Πολλοί μάλιστα από την άλλη πλευρά χρησιμοποιούν αριστερά οδοστρώματα, αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Και όταν ο ένας πηγαίνει 50 και ο άλλος 150, είναι σαν να πηγαίνεις με 100 και να είναι σταματημένος.
Γιατί σκεφτείτε κάτι, η υπερβάση.
Άρα τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι ενδιαφέρον.
Θα τα συνομιλήσουμε λοιπόν το κατώτατο επιτέλους όριο ταχύτητας ανάλογα τη λωρίδα κυκλοφορίας και επιτέλους και αυτό.
Αυτό θα είναι μεγάλο. Αυτό είναι μεγάλη είδηση για τη χώρα.
Δεν είναι δυνατόν, κύριε Παπασταματή, κύριε Ποντίκα, να ανεχθούμε άλλο οδηγούς οι οποίοι ουσιαστικά δεν μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια οδοστρώματα και το παραδέχονται με την ταχύτητα.
Κάτι άλλο που, κύριε Υπουργέ.
Αυτό θα ισχύει, συγγνώμη, τελευταίο και το τελευταίο θα το πει ο Πάρης. Και για τους δρόμους, τους μεγάλους αστικούς, όχι μόνο για τους εθνικούς. Θέλω να πω, όταν έχεις τη Βουλιαγμένη ή την Λιουπόλεως με τρεις λωρίδες ή την Μεσογείο.
Είναι 50 χιλιόμετρα.
Για να ξέρουν και οι ακροατές που μας παρακολουθούν, οι δρόμοι χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες. Οι αστικοί δρόμοι, οι δρόμοι υψηλής ταχύτητας μέσα στις πόλεις, όπως η Συγκρού, όπως η Κηφισίας κλπ. Οι δρόμοι δευτερεύουσας σημασίας εθνικής εμβέλειας, όπως είναι β' τάξη που λέμε, όπως είναι οι επαρχιακές παλιές και οι εθνικές οδοί από την άλλη μεριά.
Σωστά.
Όλες αυτές πρέπει να έχουν τα κατώτατα όρια και τα ανώτατα όρια.
Πείτε μας, θα είναι αυστηρότερα τα μέτρα του ΚΟΚ για τους επαγγελματίες.
Σε αυτή την φάση βρισκόμαστε σε μια διαβούλευση, ούτως ώστε να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας για κανονισμό λειτουργίας ταξί αλλά και άλλων επαγγελματικών ομάδων.
Φορτηγά, πούλμαν.
Ναι. Ούτως ώστε ακριβώς να υπάρξει μια αυστηροποίηση σε συγκεκριμένες παραβάσεις που έχουν να κάνουν και με τον ανθρωπισμό που πρέπει να αναδεικνύει κάθε κοινωνία, αλλά και με την ασφάλεια από την άλλη μεριά. Δείτε, εμείς πήραμε μια δύσκολη απόφαση το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον Νοέμβρη μήνα, σχετικά με την κυκλοφορία των φορτηγών και λεωφορείων στους παραδρόμους. Και είπαμε ότι οι παράδρομοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται.
Για να αποφεύγουν διόδια.
Σε ποια κατεύθυνση είστε, γιατί σας είπα εγώ 3 λεπτά, έχουμε κάνει 6 και θα μας κυνηγήσουν. Δηλαδή οι επαγγελματίες θα έχουν ένα κάπως πιο αυστηρό πλαίσιο. Τελικώς ή όχι.
Να το σκεφτούμε σε κάποια.
Είναι ακόμη σε διαβούλευση.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Μαυραγάνης. Θα ολοκληρώσουμε τη διαδρομή μας χωρίς αναπνοή. Έβαλες πολύ δύσκολη πίστα, Πάρη. Βέβαια, είναι επίκαιρες οι ερωτήσεις και θα ήταν κρίμα να μην το έχουμε ρωτήσει.
Σαφέστατος ο Υπουργός και μπράβο του.
Ναι.
Έτσι.
Λοιπόν, το ίδιο σαφής, ελπίζουμε, συνοπτικότερος βέβαια, θα είναι ο κύριος Κώστας Μπερτσιάς, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Επιτροπής Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων και Αστικής Ευθύνης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Κύριε Μπερτσιά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Κάνετε, είστε καλά?
Πολύ καλά.
Λοιπόν, μάθαμε από τακτέο ότι οι μισοί δεν πάνε. Από αυτούς που πάνε, ο ένας στους 10 έχει πρόβλημα. Από αυτούς που πρέπει να ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά τους, πώς είναι ασφαλισμένοι, έχετε κάποιο στοιχείο?
Ναι, είναι πάρα πολύ, γύρω στο 100,000,000.
Οι ανασφάλιστοι.
Οι ανασφάλιστοι που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Είναι τεράστιο.
Μία ερώτηση που μου την έχουν κάνει και θέλω να σας την κάνω από την αρχή για να απαντηθεί.
Ναι.
Εγώ που πληρώνω την ασφάλειά μου, είμαι ασφαλισμένος αν με χτυπήσει ανασφάλιστο? Το ένα είναι αυτό, και αν είμαι ασφαλισμένο σε υλικές ζημιές και σωματικές, σε πόσο είμαι?
Ναι, είσαστε ασφαλισμένος, θα σε χτυπήσει ανασφάλιστο, και η κάλυψη παρέχεται μέσα από το επικουρικό κεφάλαιο, το οποίο επικουρικό κεφάλαιο έχει και τεράστια προβλήματα ρευστότητα.
Γι' αυτό ρωτάω.
Οικονομικής, ναι.
Γιατί για τις υλικές ζημιές νομίζω είσαι, αλλά δεν είσαι για τις σωματικές. Νομίζω υπάρχει ένα όριο 6.000 ευρώ.
Είναι για τον άγνωστο, αν κάποιος χτυπήσει και εξαφανιστεί.
Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Αυτά είναι.
Γιατί έχουμε ένα πρόσφατο.
Έχει καλύπτονται μόνο αν είναι ο άγνωστος ο οποίος πάει και φεύγει.
Ναι.
Καλύπτονται μόνο οι σωματικές βλάβες, αποδειγμένα θα πείτε στο νοσοκομείο κλπ. Όχι οι ειδικές ζημιές.
Και ποιος με καλύπτει, δηλαδή πάω στη δική μου ασφαλιστική και αυτή παίρνει από το επικουρικό?
Ναι, αν έχετε την κάλυψη που έχουν πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, σχεδόν όλες πλέον.
Στα μηχανάκια δεν τη βάζουν όμως πολύ.
Δεν έχουν, ναι. Τότε η ασφαλιστική εταιρεία σας αποζημιώνει και τρέχει η ασφαλιστική εταιρεία.
Αν δεν έχουμε όμως αυτή την κάλυψη, δεν ισχύει.
Όχι, πάει στο επικουρικό κατευθείαν. Τεράστιο θέμα.
Τεράστιο θέμα, γι' αυτό.
Είναι ακόμη χειρότερο. ναι. Από τα ασφάλιστα δικά σα, ένα μέρο πηγαίνει στο επικουρικό κεφάλαιο να πληρώνει ζημιέ των ανασφαλίστων. Έτσι. Είναι και, αν θέλετε, προκλητικό. Να πληρώνουν οι σωστοί οδηγοί
για του άλλου. Να...
Υπάρχει άλλο τρόπο όμω, υπάρχει κάτι που θα μπορούσε.
Υπάρχει, και έχει δρομολογηθεί, είναι η διασταύρωση που θα γίνει. Φαντάζομαι πολύ σύντομα, ναι. Όλο το βάσιο δεδομένο το ηλεκτρονικά θα γίνει αυτή η διασταύρωση των ασφαλισμένων οχημάτων και των κυκλοφορούντων οχημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών.
Μα ήδη έχει γίνει και στα ΚΤΕ, όταν πηγαίνεις για να περάσεις ΚΤΕ, πρέπει το όχημά σου να είναι ασφαλισμένο.
Όχι, εδώ θα γίνεται διαφορετικά.
Είναι μια μορφή ελέγχου. Αύριο, έχει γίνει να βραθεί στην εφορία.
Αύριο το πρωί, να το ξέρει ο κόσμος, ναι, ναι. Αύριο το πρωί, κάποια στιγμή άμεσα, θα τρέξουν τα συστήματα και θα βρουν ποιοι είναι ανασφάλιστοι. Αυτή η ανασφάλιση μέσα από το τάξη. Καταρχήν θα πάρουν ένα πρόστιμο που είναι 240 ευρώ. Είναι αρκετά μεγάλο. Mm-hmm.
Θα έρθει ραβασάκι από την εφορία.
Να ναι. Ασφαλιστούν. Ναι. Αν δεν ασφαλιστούν, έχουμε και άλλο πρόστιμο και έχουμε και ανάκληση και παίρνουν και την άδεια κυκλοφορίας. Αυτά θα γίνουν υποχρεωτικά από τον νόμο. Δύο φορές το χρόνο θα γίνεται αυτή η διασταύρωση υποχρεωτικά.
Ξέρετε ένα άλλο πρόβλημα που γίνεται με αυτούς που δεν έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους και κυκλοφορούν. Αλλά πάνω σε χάρη ένας κάτοικος εξωτερικού μου το είπε αυτό. Μου λέει: εγώ έρχομαι μόνο το καλοκαίρι στην Ελλάδα και θέλω να ασφαλίζω το όχημά μου μόνο τρεις μήνες τότε που κυκλοφορώ. Είναι υποχρεωμένος όμως, λέει, γιατί το ρώτησε, πρέπει λέει να καταθέσω και τις πινακίδες μου και να πάω να τις πάρω.
Στη διασταύρωση δεν θα τον βρουν, ανασφάλιστο.
Ναι, για πέστε το.
Όταν έχεις πινακίδες, είσαι υποχρεωμένος να είσαι ασφαλισμένος.
Άρα πρέπει να τις καταθέτει και όταν έρχεται να τις παίρνει πίσω, να ασφαλίζει το όχημα και να τις ξαναδίνει.
Ή διαφορετικά μιλάει με την ασφαλιστική του εταιρεία και η ασφαλιστική εταιρεία λαμβάνει υπόψη της ότι από τους 12 μήνες ή 6 μήνες είναι μόνιμα κάπως σταθεμένο.
Άρα του προσαρμόζει τα ασφάλιστρα.
Ναι, από την άλλη μεριά όμως έχει τεκμήριο διαβίωσης και τέλη κυκλοφορίας που πληρώνει για ολόκληρο το χρόνο ο άλλος. Ενώ είναι 3 μήνες. Είναι και αυτό που παίζει ρόλο, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ναι. Αλλά είναι μια ευκαιρία που μας δόθηκε. Πρέπει να πούμε στον κόσμο που είναι ανασφάλιστος ότι είναι εγκληματικό να κυκλοφορεί στους δρόμους ανασφάλιστος. Η ευθύνη που αναλαμβάνει προσωπικά ο οδηγός ενός ανασφάλιστου οχήματος είναι μεγάλη, τεράστια.
Και ότι και ο ίδιος μπορεί να χάσει, αν δεν χάσει την υγεία του ή κάτι χειρότερο, μπορεί να χάσει μέρος της περιουσίας του για να πληρώσει κάποιον.
Αστική και ποινική ευθύνη.
Μην ξεχνάμε ότι η minimum κάλυψη που δίνεται σήμερα, μάλλον η maximum που δίνεται μέσα από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αναθήμα, είναι 1.200.000 ευρώ. Είναι τεράστια τα ποσά που μπορούν να επιδικαστούν σε περίπτωση ενός σοβαρού ατυχήματος. Επομένως είναι εγκληματικό να κυκλοφορούμε ανασφάλιστοι.
Και μια τελευταία.
Δεν έχουμε χρήματα, γιατί αυτό που ακούγεται.
Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μπερτσιά. Πείτε μου κάτι για να προλάβουν, γιατί θέλει, φαίνεται και ο Πάρης. Υπάρχουν καλές και κακές ασφαλιστικές, γιατί λέει κάποιος, γιατί μία μου δίνει πολύ φθηνότερα ασφάλιστρα με τις ίδιες καλύψεις με μία άλλη. Μήπως μετά ψάχνω και δεν βρίσκω. Τι γίνεται.
Σίγουρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την ταχύτητα εξυπηρέτηση κλπ. Δεν είναι όλες οι εταιρείες ασφαλιστικά, αν θέλετε, στο ίδιο επίπεδο. Και γι' αυτό πρέπει ο πελάτης να επιλέγει, κυρίως να επιλέγει όμως έναν καλό ασφαλιστικό σύμβουλο, όποιος να ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του και ο ασφαλιστικός σύμβουλος ξέρει και να διαλέγει και μια σωστή ασφαλιστική εταιρεία.
Τι γίνεται συγκεκριμένα εάν εμένα με χτυπήσει μεθυσμένος.
30 δευτερόλεπτα, παιδιά.
Μεθυσμένος. Τον καλύπτει η ασφάλεια. Η ασφαλεία του.
Όχι. Αν σας καλύπτει, σας χτυπήσει ο μεθυσμένος, ο οποίος φταίει, εσείς θα πληρωθείτε από την ασφαλιστική εταιρεία του οδηγού του μεθυσμένου. Ναι. Άλλο που η ασφαλιστική εταιρεία θα στραφεί εναντίον του μεθυσμένου πελάτη της και θα ζητάει την αποζημίωση που έδωσε σε εσάς. Είναι άλλο θέμα αυτό.
Αλλά είναι μεταξύ τους.
Από την ασφαλιστική εταιρεία, κανονικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω για την έλλειψη χρόνου αν υπάρχει κάποιο ασφαλιστήριο. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, κύριε Μπερτσιά.
Η ευκαιρία είναι να παίρνουν οι πελάτες μας, ναι. Οι οδηγοί που μας ακούν, να παίρνουν μια εφαρμογή, να βλέπουν αν είναι και ασφαλισμένοι. Είναι HIC. HIC.gr, ναι. Από την οποία με τον αριθμό της πινακίδας συν.
Μπορείς να δεις αν είναι ασφαλισμένο.
Το αριθμό μητρώου, το αφημί, βλέπω να είναι ασφαλισμένο.
Σωστό.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπερτσιά, την καλημέρα μας. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ πάει.
Και το ξέρεις γιατί το είπε. Επειδή πολλοί παίρνουν χρήματα και δεν σε ασφαλίζουν. Γιατί υπάρχουν πράκτορες οι οποίοι.
Και μετά
είναι ένα double check που
λέμε. Δεν το ξέρεις ότι δεν είσαι ασφαλισμένος. Έτσι. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε όμως ότι τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, ότι μένοντας στο πρώτο πρόγραμμα είστε ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες για την ενημέρωσή σας και περισσότερη οδική ασφάλεια αύριο λίγο
την
μετά τις
11. Την ίδια ώρα.
Καλή σας
γιατί
μέρα.
Να πούμε ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης, είναι ζήτημα ζωής.
Θέλω να δω αν μια φορά δεν το πεις τι θα πάθεις.